Հիմա էլ Պաննա Իզաբելլան շիկնեց։ Մի քիչ ժամանակ նրանք նայում էին լուր։ Արևն արդեն ծածկվել էր հորիզոնի ետև։ Արևմուտքում ծառերի միջից փայլեց լուսնի մանգաղը։ Վոկուլսկին մտասուզված համեմատում էր այսօրվա երկու զրույցները՝ Վոնսովսկայայի և Պաննա Իզաբելլայի հետ։
Որքան իրար նման չեն այս կանայք։ Եվ միթե իրավացի չեմ ես, որ ցկտում եմ հենց այս մեկին։
Կարելի է ձեզ մի փափկանակատ հարց տալ։ Հանկարծ մեղմորեն հարցրեց Պաննա Իզաբելլան.
Որքան կամենակ։
Ճիշտ է, չէ, որ Փարիզ մեկնելիս դուք խիստ նեղացած էիք ինձնից։ Վոկուլսկին ուզում էր պատասխանել, որ նրան կասկածում էր խաբեության մեջ, իսկ դա շատ ավելի է, քան նեղանալը, սակայն լռեց։
Ես մեղավոր եմ ձեր առջև։ Ես ձեզ կասկածեցի։
Միգուցե այն բանում, որ վարձու մարդկանց օգնությամբ խաբեբայություն արեցի ձեր հորտունը գնելիս,
քմծիծաղեց Վոկուլսկին։
Օ, ոչ,
իսկույն առարկեց Պաննա Իզաբելլան։
Ընդհակառակը, ես ձեզ կասկածեցի իսկական քրիստոնեական առարկում, որը, սակայն, ես ոչ մեկին չէի կարող ներել։ Մի ժամանակ ինձ թվում էր, թե դուք մեր տան համար չափազանց շատ վճարեցիք։
Հուսով եմ, հիմա դուք հանգստացել եք։
Այո, ինձ հայտնի է դարձել, որ պարոնուհի Քշեշովսկայան պատրաստ է այդ տանը 90,000 տալ։
Իսկապես, նա դեռ ինձ չի դիմել, բայց ես նկատի ունեի, որ վաղ թե ուշ դա տեղի կունենա։
Ես շատ ուրախ եմ, որ այդպես ստացվեց, և որ դուք ոչինչ չեք կորցնի, և հիմա միայն ես կարող եմ ամբողջ հոգով ձեզ շնորհակալություն հայտնել,
ասաց Պաննա Իզաբելլան, ձեռքը նրան մեկնելով։
Ես հասկանում եմ, թե դուք մեզ ինչ ծառայություն մատուցեցիք, եթե դուք չլինեիք, պարոնուհին պարզապես կթալաներ իմ հորը։ Դուք նրան փրկեցիք սնանկացումից, և գուցե նույնիսկ մահից։ Այդպիսի բաները չեն մոռացվում։
Վոկուլսկին համբուրեց նրա ձեռքը։
Բոլորովին մտնեց, ասաց Պաննա Իզաբելլան շփոթված։ Վերադառնալու ժամանակն է, հավանաբար բոլորն արդեն գնացել են այգուց։
Երկուսից մեկը, կամ սա հրեշտակ չէ, կամ ես պարզապես անասուն եմ,
մտածեց Վոկուլսկին։ Բոլորն արդեն հավաքվել էին ճաշասենյակում, և շուտով ընթրիքը մատուցեցին։ Երեկոն ուրախ անցավ։ Ժամը 11-ին մոտ Օխոցկին Վոկուլսկուն ուղեկցեց մինչև նրա սենյակ։
«Էհ, ինչ կասեք», հարցրեց Օխոցկին։
«Լսել եմ, դուք Զարմուհուս հետ զրույց եք ունեցել արիստոկրատիայի մասին.
Դե, ձեզ հաջողվեց համոզել նրան, որ դա անպետք խառնամբոխ է»։
«Ոչ, Պաննա Իզաբելլան չափազանց լավ է պաշտպանում իր համոզմունքները. Հիանալի զրուցակից է»,
ասաց Վոկուլսկին, ճանալով թաքցնել իր շփոթմունքը։
«Նա անշուշտ ձեզ ասում էր, որ արիստոկրատիան նպաստում է գիտության և արվեստի ծաղկմանը, որ լավ նիստուկացի օրինակ է ծառայում, և արիստոկրատիայի գրաված բարձր դիրքն արդեն նպատակ է, որ գործունեության է մղում դեմոկրատներին ու նրանք դրանով իսկ ազնվանում են.
Միշտ նույն փաստարկները. Դրանք ինձ արդեն ձանձրացրել են»։
«Սակայն դուք ինքներդ հավատում եք արյան ազնվությանը»,
առարկեց Վոկուլսկին խոցված։
«Իհարկե, սակայն այդ ազնիվայրյունը պետք է միշտ թարմացնել, այլապես շատ շուտ կփչանա»։
«Լավ, բարի գիշեր, գնամ նայեմ ինչ է ցույց տալիս ծանրաչափը, թե չէ բարոնի ոսկորները ջարդոտվում են, և հնարավոր է, վաղը անձրև պիտի գա»։
Օխոցկին նոր էր գնացել, որ Վոկուլսկու մոտ եկավ բարոնը։
«Գեղեցիկ բան է, խոսք չունեմ»,
բացականչեց նա կոպերը նյարդայինորեն թարթելով։
«Չափազանց գեղեցիկ է. Դուք ինչպես կարողացաք ինձ այդ դրության մեջ դնել? Թողնում եք հարսնացուի սայգում, մենակ»։
«Կատակ եմ անում», շտապեց ավելացնել նա, Վոկուլսկու ձեռքը սեղմելով։
«Սակայն, իսկապես կարող էի ձեզնից նեղանալ, եթե անմիջապես չվերադառնայի և չհանդիպեի պան Ստարսկուն, որը հենց մեր կողմն էր գալիս ծառուղու մյուս ծայրից»։
Վոկուլսկին երկրորդ անգամ այդ երեկոյի ընթացքում կարմրեց փոքրիկ տղեկի նման.
«Ինչու, ինչու ես խճճվեցի ինտրիգների ու խաբեության այս ցանցի մեջ»,
մտածեց նա դեռևս զայրացած օխոցկու խոսքերից. Բարոնը հազաց և շունչ առնելով շարունակեց կիսաձայն.
«Չմտածեք միայն, թե խանդում եմ. Դա իմ կողմից ստորություն կլիներ. Նա կինչ է, նա հրեշտակ է, և ես ամեն վայրկյան պատրաստ եմ նրան տալու ամբողջ կարողությունս, կյանքս. Ինչ եմ ասում, կյանքս. Ես նրան կվստահեի և հավիտենական, երկնային կյանքը, ու կլինեի նույնքան հանգիստ, նույնքան վստահ հոգուս փրկությանը, ինչպես վստահ եմ, որ վաղը ծագելու է արևը. Արևը ես կարող եմ և չտեսնել, Տեր երկնավոր, չէ՞ որ բոլորս էլ մահկանացու ենք. Սակայն նա ինձ ոչ մի տագնապ չի պատճառում. Երբեք և ոչ մի վտանգ նրանից չեմ սպասում. Ազնիվ խոսք, պան Վոկուլսկի. Ես սեփական աչքերիս էլ չէի հավատա. Ուր մնաց, որևէ մեկի կասկածներին կամ ակնարկներին հավատայի»,
ավարտեց բարոնը բարձր ձայնով։
«Սակայն, գիտեք ինչ»,
շարունակեց նա մի փոքր լռելուց հետո,
«այդ Ստարսկին զզվելի անձնավորություն է. Ես դա ոչ մեկին չէի ասի, սակայն, դուք գիտեք, նա կանանց հետ ինչպես է վարվում. Կարծում եք, հառաչում է, սիրահետում, մի քնքուշ խոսք, մի ձեռնասեղմում է աղերսում. Ոչ, նա նրանց մոտենում է ինչպես է քերի և իրեն հատուկ գրեհկությամբ, զրույցներով, հայացքներով, գրգռում է նրանց նյարդերը».
Բարոնը խոսքը կիսատ թողեց, աչքերն արցունք լցվեցին։ Վոկուլսկին, որ լուր լսում էր նրան, հանկարծ խոսեց խիստ տոնով.
«Ով գիտե, սիրելի բարոն, գուցե հենց Ստարսկին է ճիշտ. Մեզ ներշնչում էին, իբր կանայք ոչ հողեղեն արարածներ են, և մենք այդպես էլ վարվում էինք նրանց հետ. Սակայն եթե նրանք նախև առաջ եկեր են, ուրեմն մենք նրանց աչքին պարզամիտ ապուշներ ենք. Իսկ Ստարսկին, հասկանալի է, պետք է հաղթի. Գանձարկղը նրանն է, ում ձեռքին է համապատասխան բանալին, ահա թե ինչ»,
ավարտեց նա ծիծաղելով։
«Եվ դա ասում եք դուք, պան Վոկուլսկի»։
«Հենց ես. Հաճախ ես հարց եմ տալիս ինձ. արդյոք չափից ավելի չենք մենք երկրպագում կանանց, չափից ավելի լուրջ չենք վերաբերվում նրանց, ավելի լուրջ և վսեմ, քան ինքներս մեզ»։
«Պան Ավելինան բացառություն է»,
բացականչեց բարոնը։
«Չեմ ժխտում, որ լինում են բացառություններ. Սակայն ինչ իմ անհաս, գուցե ահա մի Ստարսկի գտել է այն սկզբունքը, որ ճիշտ է բոլորի նկատմամբ»։
«Հնարավոր է, սակայն այդ սկզբունքն անհամատեղելի է պան Ավելինայի դեպքում»,
բորբոքված առարկեց բարոնը։ «Եվ եթե ես նրան պահպանում եմ, ավելի ճիշտ, դեմ եմ Ստարսկու հետ մտերմական ծանոթություն ունենալուն, թեև պան Ավելինան ինքն էլ հիանալի պահպանում է իրեն, ապա սոսկ նրա համար, որ այդ կարգի մարդը իր խոսքով կպղծի նրա մաքուր մտքերը. Սակայն դուք ըստ երևույթին հոգնել եք, ներեցեք այն ժամանակ այցելությանս համար»։ Բարոնը գնաց, դուրը կամաց փակելով ետևից։ Վոկուլսկին մնաց մենակ, իր անուրախ մտքերի մեջ խորասուզված։
«Ինչու էր այդ օխոցքին ասում, թե պաննա Իզաբելլայի փաստարկներն իրեն ձանձրացրել են»։ «Կնշանակի, այն ինչ նա այսօր ուզում էր ինձ համոզել, ոչ թե կենդանի բողոք էր վիրավորված զգացմունքի, այլ վաղուց սերտած դաս»։
«Կնշանակի նրա բոլոր հիմնավորումները, նրա կիրքը, նույնիսկ հուզմունքը սոսկ միջոցներ են, որոնց օգնությամբ բարեկիրթ օրորդները գայթակղում են ինձ նման հիմարներին»։
«Իսկ գուցե նա պարզապես սիրահարված է պաննա Իզաբելլային և ուզում է նրան ինձ մոտ սևացնել»։
«Սակայն եթե իսկ սիրահարված է, ինչու պիտի նրան ինձ մոտ սևացնի»։
«Բավական է միայն ասել, պաննա Իզաբելլան ազատ է իր ընտրությունը կատարելու, և անտարակույս օխոցքին ինձնից ավելի շանս ունի. ես դեռ խելքս այնքան չեմ թռցրել, որ այդ բանը չհասկանամ»։
երիտասարդ է, գեղեցիկ, հանճարեղ, ինչ կա որ, թող ընտրի, Փարք կամ Պաննա Իզաբելլա. Ասենք, ինձ համար միևնույն չէ, թե նա վեճի ժամանակ ինչ թարմության փաստարկներ կօգտագործի. Նա սուրբ հոգին չէ, որ ամեն անգամ նոր մտքեր հորինի. Եվ ես էլ այն հետաքրքիր անձնավորությունը չեմ, որ հանուն ինձ նա հոգ տաներ օրիգինալ երևալու. Թող խոսի ինչպես ուզում է. Կարևորն այն է, որ նրա դեպքում արդեն հաստատապես անհամատեղելի է կանանց նկատմամբ այդ ընդհանուր սկզբունքը. Պանի Վոնսովսկայան, սա նախև առաջ գեղեցիկ եկ է, իսկ Պաննա Իզաբելլան բոլորովին այլ է. Արդյոք հենց այս նույնը չէր ասում և բարոնը իր Էվելինայի մասին. Լամպի պատրույկն այրվում վերջանում էր, Վոկուլսկին լամպը հանգցրեց և անկողին նետվեց. Հաջորդ երկու օրը անձրևում էր, և Զասլավեկի հյուրերը տնից դուրս չէին գալիս. Օխոցկին թաղվեց գրքերի մեջ և գրեթե սենյակից դուրս չէր գալիս. Պաննա Էվելինան տարապում էր գլխացավից. Պաննա Իզաբելլան և Ֆելիցիան ֆրանսիական պատկերազարդ համսագրեր էին կարդում, իսկ մնացածները նախագահուհու գլխավորությամբ վիստ էին խաղում. Վոկուլսկին նկատեց, որ Վոնսովսկայան հակառակ սովորության իր հետ չի սեթևեթում, թեև առիթ ներկայանում էր ամեն րոպե. Ընդհակառակը իրեն բոլորովին անտարբեր է պահում. Նրան զարմացրեց նաև, թե ինչպիսի զայրույթով այրին ձեռքը խլեց Ստարսկուց, երբ վերջինս ուզում էր նրա ձեռքը համբուրել, և արգելեց այլևս նման փորձեր կրկնել. Տիկնոջ զայրույթն այնքան անգեղծ էր, որ Ստարսկին նույնիսկ շփոթվեց. Իսկ բարոնի տրամադրությունը միանգամից լավացավ, թեև տանուլ էր տալիս թղթախաղում. «Դուք ինձ էլ թույլ չեք տա ձեր ձեռքը համբուրել, տիկին»,  հարցրեց բարոնը այդ միջադեպից քիչ հետո։
«Ձեզ, խնդրեմ»,
պատասխանեց տիկինը ձեռքը նրան մեկնելով։ Բարոնը շրթունքները դիպցրեց նրա ձեռքին, ինչպես մի սուրբ մասունքի, և հաղթական տեսքով նայեց Վոկուլսկուն։ Վերջինս մտածեց, որ իր տիտղոսավոր բարեկամը առանձնապես ուրախանալու պատճառ չունի։ Ստարսկին այնպես էր կլանված թղթախաղով, որ ըստ երևույթին ոչինչ չնկատեց։ Երրորդ օրը երկինքը բացվեց, իսկ չորրորդ օրն արդեն արև էր և չոր գետին, այնպես որ Պաննա Ֆելիցիան առաջարկեց անտառ գնալ սունկ հավաքելու։ Այդ օրը նախագահուհին կարգադրել էր երկրորդ նախաճաշը սովորականից շուտ պատրաստել, իսկ ճաշը ուշ։ Ժամը 12:30-ին արդեն տանը մոտեցավ Սայլակը, և Վոնսովսկայան հրամայեց նստել։ «Շուտ գնանք, ժամանակ չկորցնենք, Էվելինա, քո շալն ուր է»։ Ծառաները թող վերցնեն զամբյուղներն ու նստեն Սայլ։ «Իսկ հիմա»,  ավելացրեց նա, թռուցիկ մի հայացք նետելով Վոկուլսկուն։ «Տղամարդկանց խնդրում ենք իրենց համար դամաներ ընտրել»։ Պաննա Ֆելիցիան ուզում էր առարկել, սակայն բարոնն անմիջապես վազեց հարսնացուի մոտ, իսկ Ստարսկին Վոնսովսկայայի։ Վերջինս շրթունքները կծեց և ատամների արանքից ձայրացած ֆշշացրեց։ «Ես կարծում էի, դուք արդեն ցանկություն չպիտի ունենաք ինձ ընտրելու»,  և ոչնչացնող հայացք նետեց Վոկուլսկուն։ «Ուրեմն, մենք էլ միանանք, զարմուհիս»,  Պաննա Իզաբելլային առաջարկեց Օխոցկին։ «Միայն թե դուք ստիպված կլինեք նստել կարապանի նստիքին, որովհետև ես պիտի քշեմ»։ «Պանի Վոնսովսկայան թույլ չի տալիս, դուք մեզ կգլորեք»,  բղավեց Պաննա Ֆելիցիան, որին բախտ էր վիճակվել Վոկուլսկին։ «Ոչինչ, թող քշի, թող գլորի»,  պատասխանեց Վոնսովսկայան։ «Ես այսօր այնպիսի տրամադրության մեջ եմ, որ ինձ մնա, թեկուզ թող բոլորի ոտքերն էլ ջարդի, չեմ նախանձում այն սունկին, որ ձեռքս պիտի ընկնի»։
«Պատրաստ եմ առաջինը լինել»,  արձագանքեց Ստարսկին։ «Եթե դուք այն շուտ պիտի ուտեք»։
«Շատ լավ, միայն եթե համաձայնեք, որ նախ ձեր գլուխը կտրեն»,  պատասխանեց հայրին։
«Ես վաղուց արդեն առանց գլխի եմ»։
«Եվ ես էլ վաղուց դա նկատել եմ»։ «Բայց
Նստենք վերջապես, գնացինք։